Oke. Udah sempat makan siang? Oh, betul. Saya tadi diberitahu usulnya kembali ke sini 1:30, tapi ternyata kalian sudah siap sekarang, Bang. Oke. Wow. Ini saya minta tolong kamu yang bacakan aja, kamu yang pilih. Ini kami. Jadi saya nggak dianggap saya pilih yang gampang-gampang. Kalau saya kan yang pilihnya ini. Ini begini ya, Awal. Firstly, benar-benar thank you for. Ya maaf kalau tadi pagi ini saya pelan-pelan sekali ingin mengupas yang sebetulnya sederhana sekali. Apa yang ada dalam pikiran kita, ya, mengapa berpikir begini atau bersikap begini itu menghasilkan seperti ini. Jadi intinya, sebab Buddha Dharma ini sebetulnya pendidikan. Ya, Buddha Dharma ini makanya yang saya katakan tadi bahwa salah satu gelar Buddha yang paling rupa-rupanya yang paling beliau sukai ini Dewa Manusia Nam Shasta, guru para dewa dan manusia. Guru dalam hal ini luar biasa sekali. Makanya kemarin di prestasi banyak guru-guru Bu Citra dan apa Pak Tarsono, Pak Puji dan Bu Sri segala macam ini luar biasa sekali fungsinya karena hanya melalui beliau-beliau ini kita bisa belajar guna. Tapi juga tidak cukup hanya menerima ajaran begitu, juga dari harus kita menganalisa apa yang ada sendiri. Untungnya kalau di Buddha Dharma ini laboratoriumnya, bukunya, textbooknya mudah didapat. Karena textbooknya, laboratoriumnya ini kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kita tahu persis di mana kita ini lagi galau, kita tahu persis di mana kita tidak lagi galau. Anyway, so that's what I'm trying to do. You choose. Gimana? Daya. What a good questions. Kalian dengar ya pertanyaannya? Rasa berkecukupan akan mengurangi daya juang. Very good. Daya juang ini biasanya daya juangnya untuk apa? Seandainya saya tahu yang tanya loh. Mestinya saya akan bertanya begitu, berjuangnya itu untuk apa? Tentunya jawabannya untuk apa? Untuk happy, right? Untuk bahagia. Nah, di sini ini pertanyaan ini sebetulnya bagus sekali. Biasanya kita ini yang disebut daya juang atau kita ingin menjadi lebih dan sebagainya itu karena kita merasa competitiveness. We have to compete. Kita ingin selalu apa berkompetisi dengan yang lain. Misalnya ya, tadi sempat omong-omong makan siang dengan Pak Oni dan beberapa teman-teman. Ini dari kecil kita ini selalu dididik, diajar dan diajar. Misalnya orang tua itu memberi apa kita diberikan kursus khusus di apa namanya bimbingan pelajar supaya lebih pandai supaya nomor satu di kelas supaya yang bisa ini bisa itu di les dan begini tujuannya tentunya supaya kamu akan lebih baik dan mempunyai advantage gitu karena kamu lebih bisa lebih pintar atau reputasi kamu lebih tinggi. Itu nanti terus disampaikan ke kehidupan ini bahwa daya juang ini seakan-akan selalu kita harus berjuang terus menjadi lebih baik, lebih kaya, lebih berguna. Ya kan, mestinya begitu. Karena tanggapannya dengan lebih-lebih-lebih itu kita akan lebih happy. Right? Jadi pertanyaan itu, intrinsik dengan pertanyaan itu mengatakan kalau kita sudah merasa berkecukupan, ngapain, apakah tidak memengaruhi daya juang ini yang serba lebih-lebih ini? yang ingin saya papar apa lontarkan ke sini. Pertanyaan ini. Kamu daya juang ini kalau hanya cuma lebih ini, lebih ini risiko sekali. Yang jelas ada batasnya enggak sini, lebih ini. Dengan kata lebih itu sebetulnya enggak ada batasnya. Kamu mau kaya, kaya seberapa? Kamu mau kekuasaan seberapa? Mau jadi presiden pun juga belum tentu enak. Ya, mau kaya seberapa, makanya tadi yang saya ngomongkan, orang yang kaya raya itu justru yang korupsi yang kaya raya. Karena apa? Merasa enggak cukup. Daya juang terus kan. Kadang-kadang kita-kita ini aneh. Kita banting tulang, maju segala macam ini, malah enggak. Sebetulnya enggak ngerti untuk apa. Karena kebiasaan aja. Tapi juga misalnya seperti ini, di bank gitu ya. Then you want to do your best. Ya. Itu absolutely okay. Atau yang ada di asuransi gitu. Kamu atau ada yang di mana, entah apapun. Kalau hanya tujuannya, hanya lebih banyak, lebih sering, lebih tinggi, lebih kaya. Ini risky sekali. Karena yang satu, pertamanya, enggak ada batasnya. One. Number two, itu competitiveness, bersaing, yang merasa bersaing semacam itu. Itu risikonya begini. Apapun lah, misalnya kita ambil aja misalnya kalau kekayaan itu mungkin sangat mudah dilihat. Itu nanti diterapkan kekayaan. Misalnya kepintaran. Kita mau pintar seperti apa, pasti akan ada orang yang lebih pintar dari kita. Dan pasti akan ada orang yang lebih bodoh dari kita. Always. Kalau kita selalu mempunyai apa hidup itu hanya ingin lebih, ada risiko. Kalau kita lihat orang yang lebih pintar dari kita, kita jadi iri hati, kita jadi jealous, malah enggak puas, malah merasa mager. Tapi kalau kita lihat orang yang lebih bodoh dari kita, lalu kita jadi apa? Jadi sombong, kita jadi menghina. Karena dari kecil kita sudah diberitahu kamu harus number one. Bukan salah kita sebetulnya, masyarakat pun begitu kan. Nah, ini enggak cuma kepintaran, kaya dah kekayaan. Bisa enggak sih kamu jadi orang terkaya? Enggak mungkin kan? Pasti ada orang yang lebih kaya. Tapi juga banyak orang yang lebih miskin. Jadi cara berpikir begitu, apa, dead end, ini Buddha katakan, jalan buntu, anta, bahasa palingnya. Jalan buntu. Tapi seandainya kita tidak menggunakan kata itu, yang kita kejar your personal best, kemampuan kita semaksimal mungkin dalam bidang apapun. Tiap hari kalau kita mau bersihin rumah, gunakanlah kemampuanmu semampumu. You do your best. Kamu di kantor, you do your best. Kamu mahasiswa, do your best. Personal best, itu artinya apa ya? Personal best. Kemampuan pribadimu. Sampai di mana? Jangan pernah puas kalau kamu tidak kasih 100%. Tapi dengan hasil 100% itu, bergembiralah. Karena yes, saya sudah usahakan 100%. Saya sering kali berbicara dengan teman-teman kalian ini, sebetulnya agak menyedihkan juga. Saya kok yakin di antara kita semua ini tidak ada dalam hidup ini yang tidak trying our best. Ya, kita kan benar-benar usahakan hidup ini. Dengan penuh kebodohan kita, dengan penuh kegagalan kita, dengan penuh kesuksesan kita. Tapi kita kan berusaha kan. Tapi kadang-kadang kita ini enggak punya love, enggak punya kindness, tidak punya goodwill, tidak punya meta untuk kita sendiri. Yang dilihat di kita sendiri, saya ini orang gagal. saya ini orang bodoh. Hidup saya ini lihat, makanya pantas karena saya ini bodoh. Saya ini begini. It's wrong thinking. Dengan segala kekuranganmu, dengan segala keterbatasanmu, toh kamu sudah usahakan semakin sebaik mungkin. Jadi kadang-kadang kamu harus berhenti. Give yourself pat in the back. You doing okay. You are okay. Tapi kita selalu ingin, dan masyarakat selalu menuntut kita dinilai dari gagalmu, suksesmu, seperti apa hasilmu. Keliru ukurannya. Keliru. Tolak itu berpikir semacam itu. Gak apa-apa, mereka mau mikir begitu, monggo, silakan. Kitanya ini jangan berpikir semacam itu. Pertamanya itu jelas gak sehat. Dan yang jelas itu gak ada gunanya. Lalu kamu stres karena kamu pikir, saya ini mungkin kok karena saya ini penampilan memang kurang. Saya ini gak bisa ngomong, jadi ibu saya memang kurang. Hang on. Sekurang-kurangnya jadi ibu, kamu sudah usahakan 100%. Ya mungkin selalu akan usahakan akan lebih baik. Tapi yang gak pada tempatnya, kamu selalu menyalahkan kamu sendiri misalnya. Tapi yang bisa kamu buat palsuan, itu kalau kamu tahu di hatimu sebetulnya, I haven't given it the best shot. Saya memang belum usahakan sekeras mungkin. Itu yang kamu majukan. Ini yang harus semangat juangnya. Lalu untuk semangat juang semacam ini, tujuannya apa? Tadi kan kita ngomong, kalau tujuannya lebih ini, lebih ini, lebih ini, belum. Itu tidak akan ada habisnya. Dan payahnya, mesti ada saingannya. Ada yang lebih, kamu iri hati, kan? Atau ada yang kurang, kamu jadi sombong. Right? Lalu tujuannya apa? Buddha ini ngajari. Tadi yang kita omongkan. Ternyata, kunci dari kebahagiaan kita, kunci dari kebahagiaan yang the genuine happiness di sini, ini di bahasa apa Yunani-nya itu namanya eudaimonia. Ini lain dengan pleasure, lain dengan kesenangan tadi. Kalau kesenangan ini yang disebut hedonistic, hedonistic pleasure, lama lain dengan yang namanya eudaimonia atau flourishing state of mind, di mana dalam hati ini ada calmness. Nanti saya akan kembali sebab sekarang akan dilanjutkan dari saya. Mungkin juga nanti jawab pertanyaan lain. Cuman ini saya teruskan ya, apa sedikit. Jadi kunci dari kebahagiaan ini ternyata ukurannya bukan betapa kayanya, betapa gini. Tapi memang kalau kaya, kamu kaya, kamu pintar, kamu apa, kuncinya adalah sejauh mana kekayaanmu, kepintaranmu, ketenaranmu ini bisa menolong, bisa berguna buat yang lain. Ini lo kuncinya. Pertanyaan berikutnya ini lo yang penting. Kekayaanmu, kepandaianmu, keterampilanmu, sejauh mana kekayaanmu, keterampilan ini bisa membawa kebahagiaan buat sesama. Aneh. Kelihatannya gak masuk akal, kelihatannya bertolak belakang dengan logika. Biasanya kekayaan, kebisaan seperti itu untuk saya, untuk keinginan saya. Tapi ini kan aneh kan, benar. Buddha pada waktu beliau mendapatkan penggugahan ini. Oh, saya menggunakan kata penggugahan yang biasanya katanya pencerahan ini kan. Ini karena penggugahan ini kata dasar. Ini pencerahan ini juga istilah keliru. Karena pencerahan ini menterjemahkan dari bahasa Inggris enlightenment. Enlightenment itu artinya tidak seperti yang dimaksudkan. Sebab Buddha malam itu istilahnya bodhi. Makanya disebut Buddha. Yang sudah bodhi. Bodhi sendiri artinya itu melek, terbuka, awaken. Makanya bahasa Inggrisnya pun sekarang awakening bukan enlightenment anymore. Yang betul itu memang itu. Cuman gak gagah kalau bilang Buddha penggugahan kok seperti tidur dibangunkan secara paksa. Gitu kan. Tapi artinya seperti itu. Artinya kita ini diibaratkan orang tidur. Orang buta yang tidak melek, yang tidak. Makanya disebut bodhi. Nah, ini bicarakan kata yang baik, tapi untuk sementara saya sering menggunakan kata penggugan. Paling tidak tahu bahwa Buddha malam itu tuh sadar beliau. Nah, oh begini, siapa yang bilang ping? Nah. Karena Buddha sadar ngeh bahwa hidup itu semacam ini. Nah, kembali ke sini. Buddha begitu mengalami penggugahan, lalu Buddha nerangkan mengenai penggugahan beliau, beliau mengucapkan satu kata yang menarik. Bahwa apa yang saya akan paparkan ini, yang akan saya berbagi dengan orang ini, apa yang saya alami ini, yang saya alami ini betapa sulitnya untuk diketahui oleh orang-orang seperti kita ini. Karena ini pati sota game, kata yang beliau gunakan. Pati sota game ini artinya melawan arus, counter intuitive, hampir seperti berlawanan logikanya, seperti logikanya kekayaan ketenaranmu itu untuk siapa? Untuk saya kan? Ini jelas. Tapi ini Buddha mengatakan ini itu yang benar. Itu justru ukurannya supaya seberapa ini bisa berguna dan membahagiakan yang lain. Karena apa? Lah di sini loh Budi. Dengan begitu, seperti pertanyaan saya ke Darmanto tadi, yang memberi dan diberi enak yang mana? Yang memberi. Ini dengan begitu, karena kita berguna buat yang lain, guess what happened? That makes you happy. Itu akan membuat kamu bahagia. Kelihatannya berlawanan, tapi bukan. Ini pandai, ini intelligence, ini panya, ini prajnya, ini yang namanya wisdom. Dalam pujasan ini benar wisdom. Jadi sekarang kiblat hidup kita, ukurannya hidup kita, apapun yang kita miliki tidak jadi persoalan. Kalau kepintaran kita sekian, kepandian apa, uang kita sekian, kebisaan kita sekian, apapun yang kita miliki sudah pas kan ya. Tetap mungkin kita majukan sedikit, good. Tapi ukurannya seberapa banyak yang kamu bisa ini bisa membahagiakan yang lain. Misalnya kamu masak, betapa bahagianya kalau kamu masakan yang dimasakan ini senang. Itu jauh membawa kebahagiaanmu dengan orang yang punya beberapa billion tapi masih ngutang begitu banyak, yang rumahnya terpendam lumpur misalnya. Saya kira kok lebih bisa tidur daripada beliau. Pokoknya seberapa yang kita punyai, jangan merasa tidak cukup. Yang kamu miliki ini cukup. Memang kalau dilebihi, tujuannya apa? Supaya kamu bisa lebih berguna buat yang lain. Nah ini aneh juga. Mengapa? Karena dengan begitu kamu lebih bahagia lagi. Does it make sense? Masuk akal kan? Ini kan begini urutannya. Ini Buddha Dharma ini ngomongannya begini. Nah, untuk pandai, panya, intelligence, yang wisdom ini, sekarang kita tahu. Untuk itu makanya enggak mungkin kamu lalu jadi berkurang rasa juangmu. Kamu akan selalu berjuang akan menjadi lebih baik. Kamu akan berjuang supaya kamu lebih bisa. Kamu kalau masak juga bikin resep baru. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan yang lain. Hanya dengan begitu kamu senang. Nah, senangnya kali ini yang disebut happiness. Karena apa? Karena tidak akan ada kegalauan. Kamu tidak lagi butuh dipuji. Kamu tidak butuh lagi diterima kasih. Kamu tidak butuh lagi dibandingkan dengan yang lain. You are contented. You are happy. Kamu benar-benar senang apa? Flourishing. Sentosa. Dalam Karaniya Metta Sutta ada kan kata santosaku, ini artinya merasa berkecukupan. Indah kan rasa ini. Nah, rasa berkecukupan ini sifat-sifatnya luar biasa. Apa naik dalam dan pada nak apa? Mungkin ini nanti waktu saya teruskan, mungkin lagi 2 atau 3 pertanyaan lagi, udah itu nanti kembali ke saya. Next question. Hampir semua sama? Hampir semua sama? Hah? Oh please, kamu yang pilih, pokoknya saya Kamu speak mic-nya dual ini. Wah, wow, gini. Oke.
Bagaimana kita membedakan apakah saat ini kita sedang menciptakan masa lalu atau saat ini kita lakukan adalah menciptakan masa lalu?
Pertanyaannya, bagaimana tahu? Kamu yang agak kencang sedikit.
Bagaimana kita bedakan sekarang ini kita sedang menciptakan masa lalu atau sedang membuat masa lalu?
10 menit ya, nanti 10 menit lagi saya jawab. Karena itu memang the next one. The next one, that's good. Nanti pertama bersama-sama kita apa membahas karma. Makanya cocok sekali sebab habis makan semuanya agak ngantuk kan. Ngomong karma ini saya cepat aja.
Misalnya
kita berbeda
dengan hari ini. Apakah ada indikasi-indikasi bagi kita untuk mengetahui artinya
si A adalah masalah buruk atau dengan si B sedang membayangkan kita? Hampir sama. Oke, okay, kalau begitu gini dah. Ini rupanya pertanyaan karma yang paling banyak di sini. Well, next one we'll talk about that. So, okay, is that okay? Pertanyaannya banyak di sini sih sebetulnya. Cuman kalau urusan karma nanti we'll talk about it. Mungkin karena waktunya terpepet, mungkin I'll take it over ya yeah, about question. Well, thank you untuk apa? Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan semua. Cuman mungkin toh katanya kebanyakan karma ya. Yeah. Okay. Maybe we talk about the karma. But before we leave to that, saya ingin kembali merangkum yang kita bicarakan tadi. Sebab ini hubungannya nanti dengan karma juga apa? Juga. Jadi yang namanya happy atau hilangnya gundah, hilangnya galau, ini berarti tidak adanya marah, tidak adanya jengkel, tidak ada yang begini, right? Makanya dengan hilangnya yang ini, yang ada hanya yang tenang, the peace and think that merasa berkecukupan. Sebelum makan siang tadi saya terangkan bahwa ternyata kemarahan, kebencian segala macam, emosi-emosi semacam itu tidak pernah menyatu dengan kesadaran kita. Tidak pernah menyatu dengan consciousness kita, tidak pernah menyatu dengan mind kita, dengan cita kita, tidak pernah menyatu. Itu hanya seperti yang diumpamakan kalau di langit ini awan-awan mendung, awan-awan putih itu tidak pernah menjadi bagian dari langit itu sendiri. Itu hanya sesuatu yang di situ, yang lewat. Jadi intinya bisa dihilangkan. Intinya bisa hilang. Dan karena tidak pernah menyatu di situ. Makanya dengan mengembangkan lawannya, kita akan menetralisir ini, kita bebas dari rasa galau itu. Nah, kemarin mungkin juga ada gunanya, waktu di Brastagi ada yang tanya, nah tapi kalau sudah marah, ini marah isinya di sini, lalu bagaimana untuk bisa menghilangkan marah ini? Mungkin ini banyak orang yang pengen tanya ini juga. Ya, nah, di Buddha Dharma ini diajarkan mulanya harus biasanya selalu begini, harus dengan pengertian, harus dengan intelligent. Marah ini apa? Marah ini emosi. Emosi ini munculnya kenapa? Selalu ada sesuatu yang di depan. Right? Munculnya emosi itu selalu ada sebabnya, emosi baik maupun emosi jelek karena ada sesuatu. Kemarin yang diberasaki kita punya waktu membicarakan ini ada 5 faktor yang namanya nama rupa ini apa kemarin kita ngomong. Cuma mungkin kita nggak punya waktu untuk nerangkan itu. Gampangnya hanya ada yang sesuatu di luar yang menyebabkan lalu kita membuatkan marah. Kita pernah nggak marah tanpa sebab? Kelihatannya tanpa sebab kan ya? Kelihatannya tanpa sebab. Tapi kalau diurut itu biasanya ada sebabnya. Intinya begini. Marah itu ternyata hanya bisa ada kalau di dalam hati kita sudah ada ganjelan. Sudah ada unhappiness. Kalau kita di hati ini happy, biarpun seperti apa yang di luar ini, kita gak akan marah. Tapi kalau dalam hati ini pada dasarnya ada ketidakpuasan, ada kekecewaan, ada ketidakhappyan. Percikan sedikit ini loh, marahkan. Dan ini enggak soal yang percikan. Kalau enggak tetanggamu, ya mertuamu. Kalau enggak mertuamu, ya apa? Ih, kadang-kadang malah lihat kucing pun marah. Karena di dalam hati sudah ada rasa tadi, rasa. Makanya diterangkan dalam kitab ini bahwa marah ini tidak pernah di luar. Marah ini di dalam. Di dalam ini sudah ada bahan bakarnya. Yang percikan bisa macam-macam. Makanya coba kalau kita pikir, kalau kita lagi marah-marahan ya, lagi jengkel begini, itu korbannya adalah siapapun, apapun yang ada di hadapan kita. Kalau sudah begitu, kita ini kan bahaya kan. Siapapun yang bertemu ya kena semprot. Siapapun yang begini, kita mesti merasa tidak ini yang menyebabkan enggak pasnya. Right? Lalu caranya menghentikan marah bagaimana? Nah, marah tadi kita emosi ya. Ada sebabnya. Nah, kita harus berlatih atau berpikir, melihat, membedakan antara sebab kemarahan itu dan marahnya itu sendiri. Yang jelas marahnya ini kamu yang ngalami, kamu yang merasakan, yang enggak enaknya kamu. Tapi adanya ini karena kamu ingat yang membuat kamu marah. Makanya ini. Makanya tekniknya enggak mudah. Jangan memikir sebabnya. Kita rasakan aja marahnya ini. Enggak enak kan? Seperti api, lama-lama kalau bahan bakarnya ini berkurang, marahnya akan hilang sendiri. Ini sebetulnya yang paling manjur menghilangkan marah. Yang lain-lain itu seperti kalau bisa dihindari atau dipikir gini-gini. Lah itu kan ngomongkan marah itu kan paling enak kalau lagi enggak marah. Seperti sekarang ini. Kalau begitu marah kita mana tunggu meta bahwa marah langsung. Kamu mau sampai jana berapapun ya, kalau mau marah marah kan sepertinya. Tapi asal kamu bisa nantinya mempunyai ketahuan bahwa marah ini atau penyebabnya, kita bedakan antara marah ini dan di sini. Makanya apa dikatakan, elemen apa sih sebetulnya yang apa untuk supaya kita mendapatkan happiness ini? Jadi kalau kita simpulkan lagi apa yang ada di dalam kitab suci, ternyata hidup itu kalau bisa simple life. Hidup itu lebih sederhana. Jadi tekniknya simplify. Hidup ini. Jangan terlalu complicated. Dengan begitu yang kedua ini prioritasnya yang benar. Jangan ngurus hal-hal yang remeh-remeh, yang enggak-enggak, yang bikin pusing. Enggak, jangan terlalu kamu ngurus. Yang bisa begini, misalnya baca majalah, baca sinetron, oke-oke aja. Tapi ngapain? Kalau enggak ada waktu ya enggak usah baca terlalu banyak. Kamu tidur kayak apa-apa, itu jauh lebih mendukung kebiasaanmu untuk bisa apa? Bisa tenang. Dan yang penting di hidup ini punya sense of direction. Kira-kira arahnya mau kemana? Jadi kita enggak asal bangun pagi, malam tidur, tengah-tengahnya enggak ngerti kelapakan sendiri. Kita tahu kira-kira hidup ini seperti apa. Dan mudah-mudahan kita itu bisa merasakan bahwa sebetulnya yang itu adalah bagaimana kita ini bisa berguna buat sesama. Ini pengarahan yang paling safe. Jadi apapun yang ada di sini ini serba cukup, kita hanya isi untuk mengarah ke yang lain. So that's kemudian punya enthusiasm. Apa? Hah? Antusias. Hidup ini antusias dan apa punya antusias. Tidak selalu senang, cuma harus punya antusias. Karena dengan adanya antusias ini dan yang nyatanya hidup ini harus berani. Harus berani. Dan enggak ada kok yang perlu ditakuti sebetulnya. Enggak ada. Sebab kalau saya tanya sekarang, yang membebani kita ini biasanya kita dibebani oleh apa yang sudah lewat Makanya kita masih merasa sedih, merasa jengkel, merasa kecewa. Karena yang sudah lewat, toh sudah lewat. Kemudian dibarengi dengan ketakutan masa akan datang. Ini kan belum ada. Jadi sebetulnya, apa tidak lebih baik kalau kita lihat apa yang adanya di sekarang ini. And we deal it now. Okay. So, that's mungkin betapa baiknya mungkin. Nah, salah satu yang membuat kita kadang-kadang ini berpikir seperti itu ya. Persoalan anggapan bahwa semua yang kita alami di sini toh disebabkan oleh karma kita, right? Kira-kira ada kan orang yang berpikir bahwa apapun yang kita alami sekarang ini toh disebabkan oleh karma kita yang sudah. Lalu seperti apa sih sebetulnya? Tadi pertanyaannya gimana, Fani? Mengenai karma baru dan sebagainya, iya kan? Ya. Okay, yes. Nah, urusan karma ini topik spesialisasi para Buddhis. Kalau apa-apa karma, apa-apa karma. Kalau menurut saya ya, kalau ada teori yang menerangkan segala sesuatu, itu bukan teori. Kalau memang karma digunakan untuk menjelaskan semuanya, bahwa ini karma, ini karma, ini karma, ini karma, sebetulnya jangan gunakan kata karma. Bilang, ini kehidupan, ini lebih cocok. Sebab karma ini tentunya paling banyak yang disalah mengertikan. Sebelum saya ke sini, ketemu teman saya, seorang arsitek, grup arsitek yang juga beliau-beliau ini membuat sekolah Kristiani di Kamboja. Dia beliau ini juga membuat rumah jompo seperti saya di Australia. Sehari-hari saya itu perusahaannya itu mengelola rumah jompo di Australia. Saya berbicara dengan ini orang tua, Ken salah satunya, seorang arsitek. Omong-piyamong dia nggak tahu kalau saya belajar dan tahu sedikit mengenai agama Buddha. Nah, dia ngomongkan bahwa mereka perbuat di Kamboja ini menyelamatkan rakyat Kamboja dari karma, dari Buddhis. Iya, karena di Kamboja ini menurut Ken, teman saya, ini rupa-rupanya mereka itu pada suatu ketika ke Kamboja. Ya, tapi usahanya luar biasa, sukses sekarang. Dia lihat anak-anak Kamboja semuanya yang agak terlantar begitu. Ini dikumpulkan, dibikinkan sekolah, dan diajari bahasa Inggris, semuanya baik kan? Tapi juga diajari baca Injil dan segala macam karena ini menyelamatkan hidupnya, gitu kan? Nah, sekarang sekolahnya udah ada 3 atau 4 di Kamboja, cukup banyak ratusan anak-anak yang sudah disponsor. Nah, dia kalau ke Australia kampanye di gereja-gereja cari uang, fotonya ini orang-orang anak-anak Kamboja ini so cute, all of them cute gitu ya, untuk bantuan ke sana. Dia nerangkan ke saya bahwa yang membuat payah di Kamboja ini karena semuanya because of they are Buddhist. Saya agak terperangah karena dia Buddhist. Lalu dia nerangkan, Buddhist is a good religion. Okay. Buddhist itu baik itu. But the teaching is no good. saya mikir, nah, kalau good religion, the teaching is no good, itu lalu yang good apanya, gitu kan? So why? Terus lalu dia nerangkan di Buddhis, wah dia kasih kuliah saya Buddhis, saya apa? Ya saya ikut dengarkan aja satu-satu. Apa dia nerangkan bahwa agama Buddha ini payah, semuanya diterangkan bahwa dilahirkan sebagai orang miskin karma, sakit karma, kamu jadi orang Kamboja karma, semakin jadi mereka enggak maju-maju, mereka butuh diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dia mulai ngomong gitu. Lalu saya harus tahu bahwa tidak hanya karma, itu juga atwas. Don't you agree? Dia tanya saya, kamu setuju enggak? Gitu. Bahwa ini kan harus punya work of it, tujuannya baiknya luar biasa. Saya bisa tahu tujuannya baik. Jadi, dan ini loh salah kaprah. Tapi memang iya, sebab orang tua mereka itu memang mengatakan, ya sudah diterima hidupmu begini, ini karmamu. Apa gitu. Ya kan paling sering dibuat begini kan. Jadi mungkin saya pikir ada baiknya kalau kita hari ini itu membicarakan mengenai karma seperti apa. Jadi mungkin kok kita bisa apa sedikit ngerti. Dan apa saya senang kok kalau kalian juga protes segala macam ya. Jadi kalau misalnya enggak setuju begini langsung aja saya kok malah akan lebih senang. Saya akan mulai apa bicara mengenai karma dengan waktu omongan dengan teman saya ini, akhirnya kita membicarakan psikologi kita, cuman saya udah nggak mau terlalu banyak apa ngomong atau bagaimana, karena kebetulan dia ini ingin minta tolong saya karena dia juga mau bikin rumah jumbo, dia mau selesai gitu, dan dia itu kagum sekali dengan manajemennya rumah jumbo saya. Ini dia kata-katanya, dia benar-benar kagum sekali. Saya tunjukin apa manualnya mengenai manajemen di sini, dan dia baca very good gini. Dia nggak tahu manajemen manual semua ini semua dharma. Misinya, visi, saya bilang gitu, visi dari Regent's Garden Group, oh ini bisa di website, kamu bisa cek nih, apa kampanye mengenai Regent's Garden Group. Terus saya apa visi dari Regent's Garden Group adalah to benefit others, you know, to help to end them the suffering atau to benefit others, dan untuk itu kita harus apa membawa kebahagiaan atau berguna buat sesama. Tapi untuk itu kita harus mempunyai financial model, financial discipline yang mendukung, tulisannya di depan. Kemudian apa sistemnya ini apa mengembangkan kemampuan kita masing-masing sehingga kita bisa berguna buat yang lain. Ini tulisannya begitu macam. Terus misalnya ada 6 hal yang dijadikan pedoman misalnya. Yang pertama, misalnya saya bilang harus berbagi mengenai apa pengetahuan, berbagi mengenai dan sebagainya. Dia bilang, can I copy that? That's fantastic. Saya bilang gitu. Yes, of course. Dia copy. Yang 6 ini, pertamanya itu sebetulnya dana paramita. Yang kedua ini sila paramita. Yang ketiga ini santi paramita. Yang keempat wirya paramita. Dia nggak tahu. Dia bilang, very good. Nah, saya hampir ngomong, that's Buddha's teaching. Tapi saya diam sendiri, jadi sampai sekarang dia ngertinya, ini reasons kan, dan semua. Ya, apa? Lalu saya ingat kata Yesus, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ini demi lintas agama. Apa? Supaya tidak ada perang sabil. Anyway, that's very strange. Ya, jadi orang ini ternyata, makanya ya adik-adik semua di sini dan apa teman-teman yang di sini, di samping rajin datang ke wihara, di samping rajin bantu aktivitas-aktivitas di wihara, kita memang butuh harus belajar. Jadi kita tahu apa yang ada yang diajarkan benar-benar. Tapi itu pun juga jangan cuman ngumpulkan informasi. Jangan cuma mengumpulkan pengetahuan, gunanya enggak banyak. Sesudah ngumpul, kamu dengar, kamu baca, kamu kontemplasikan, kamu bantah, kamu evaluasi yang mana yang cocok, mana yang enggak. Kalau sudah cocok, kamu teruskan, kamu tumbuh kembangkan di hatimu, jadikanlah itu tujuan dan landasan hidupmu. Jadi gunanya dhamma ini Buddha yang mengatakan itu. Jadi yang pertamanya sutamanyapanya ini, sutamayapanya itu panya atau intelligent atau knowledge yang kita pelajari karena kita membaca dulu. Beli buku, baca, dengar Bante ngomong, dengar Upasaka siapa, dengar siapapun yang dapat kita dengar, jangan diterima tapi dimasukkan. Kemudian yang kedua yang namanya cinta maya panya ini, kita tahu karena kita mulai mengkontemplasikan, mulai memikir, mulai berpikir. Yang paling penting yang namanya bhavana maya panya ini, panya yang benar-benar akhirnya sudah kita mengerti. Ini contohnya begini. Pada waktu kita kecil, kita ini mestinya belajar membaca, ya bebu babi atau apa, kita mulai harus disetel bacanya mulai begini. Pertamanya kita dengar guru, kita mulai ngomong, mulai belajar membaca. Kemudian mulai diterangkan bahwa ini baca begini, terus kita belajar mengenai tata bahasa, kita mulai belajar mengenai ini. Semua kita tambah mulai lebih mengerti tentang begini. Tapi lama-lama kebiasaan kita membaca ini kita dalamkan, kita terapkan, kita endapkan. Sekarang kita kebiasaan kita membaca ini sepertinya otomatis. Begitu ada tulisan langsung kita bisa baca. Enggak usah lagi kita istilahnya dispel kan apa? Hah? Dieja atau di mana? Nah, sesudah begitu kamu mau baca novel, kamu mau baca surat kabar, mau baca majalah, mau baca apa, ini tanpa merasa apa-apa langsung kebiasaan kita ini langsung keluar. Ini bhavana maya panya. Pengetahuan yang sudah mendarah daging yang sudah langsung keluarnya otomatis. Sebelum itu kamu harus cinta maya panya. Yang sebelumnya itu yang namanya sruta maya panya ini yang kamu pikirkan, yang kamu harus kamu hafalkan dan sebagainya. Jadi nantinya kalau kita belajar dharma ini tambah lama, tambah ini misalnya tadi kepedulian buat sesama segala macam, ini otomatis. Kamu masak tujuannya juga menyenangkan orang. Kamu bersih-bersih rumah tujuannya juga menyenangkan rumah. Kamu mau bisnis tujuannya juga berguna buat yang lain. Otomatis. Tujuannya ini seperti ini. Nanti akhirnya bisa mendarat daging kan di sini. Makanya yang diajarkan Buddha ini lalu dia mengatakan teman saya ini, sebab Buddhism ini sangat pesimistis. Maksud dikatakan hidup itu semuanya menderita. Omongkan duka ini. Ya kan? Hidup ini semua menderita. Jadi no hope, dia kata. Enggak ada harapan. Makanya anak-anak Kambodia ini harapannya kalau masuk ke sekolahan mereka. Nah, ini juga suatu kesalahan. Lalu saya cuma nyeletuk ke dia. Actually, it's not quite like that. Sebetulnya itu tidak seperti itu. Sebetulnya yang diajarkan Buddhism itu malah sebetulnya luar biasa optimisnya. Bahwa keadaan kita seperti ini ada kita bisa membentuk, menumbuhkan jalannya, sehingga dengan menumbuhkan jalannya ini kita bisa tidak lagi menderita. Saya tadi stop sedikit intern karena pengertian bahwa ada jalannya kemudian tinggal kita jalan itu kelihatannya benar, cuman mungkin ada yang lebih benar. Artinya itu sebetulnya Buddha itu tekniknya bukan seperti itu. Artinya gini, sebetulnya yang namanya jalannya ini, marga ini, yang Majjhima Patthipada, jalan tengah ini belum ada buat kita. Beliau ceritakan ini, kita yang harus menumbuh kembangkan jalannya itu di dalam hati kita. Ya, jadi Buddha nggak pernah lu ngomong, ini jalan ini, jalannya kamu nurut saya dah, kamu lewat sini. Jadi apa sih dah? Yang beliau katakan bhavana marga, kamu bikin bhavana ini artinya menumbuh kembangkan, menciptakan, membikin. Jadi sebetulnya yang di tekniknya hari ini kita belajar sedikit, ini juga menumbuh kembangkan kan? Besok belajar sedikit menumbuh. Nah, kita masing-masing dalam Buddha Dharma ini harus menumbuh kembangkan jalan itu sendiri, sendiri-sendiri. Sebab nggak ada jalan yang sudah ada, kamu lewat sini semua. Nggak ada. Ini juga kesalahan kaprah biasanya memikirkan ada jalannya, kamu tinggal sana nanti menjurus ada pelangnya gini, nibana. Gini kan, kamu lewat gini. No road. I'm sorry, bad news. Road-nya ada judulnya, jalan ketimbangan. Road under construction. Masih dibangun. Siapa yang bangun? We have to do. The road is under construction. We do it. Kita memang harus yang constructor. Makanya Buddha mengatakan bahwa nama kan enggak pernah, tidak ada satupun di beribu sutra ini mengatakan jalannya ini kamu ikuti saya dah. Bahkan beliau mengatakan jadikanlah kamu sendiri. Atas sarana, kamu sendiri jadikan yang jago. You know, anana sarana, enggak ada sarana lain lagi. Semua kamu, you know. Di pasarana, jadikan seperti pulau, kamu sendiri yang jadikan pulau. Jadi artinya, dan yang paling jelas, atahi atano nato, atahi atano gate. You are your own master. Your life, you make it. Ini bisa dibilang pemimpin keagamaan yang tidak bertanggung jawab. Karena kita sudah mau ngikut-ngikut, gak terus diomongi kebahagiaanmu kamu yang bikin sendiri. Ini kan seperti kamu bikin gini, cuma no guarantee. Tapi beliau tidak semacam itu. We guarantee. Udah gak? You will get there. Why? I get there. Saya sudah jalani. Saya bisa guarantee. Ini loh, ngikut gini. Guarantee-nya ada, tapi kamu bikin sendiri. I think it's a fair deal. Daripada kamu ngikutin ini terus-terusannya kamu tanya nantinya kenapa ya kamu masuk surga kayak apa, udah jangan tanya dah. Loh, karena repot loh kalau dibayangkan bilang masuk surga ini ya, masuk surga misalnya kamu sudah umur 95 diberitahu nggak apa-apa nanti kamu masuk surga gini, masuk surga umur 95 selamanya. Giginya tinggal 2, encok, segala macam, repot terus loh kamu. Ya, romantik di sini, mengkaya-mengkaya. Kira-kira enak gak? Kalau saya ngomong begitu, mereka gak bisa jawab. No. Maybe, mungkin, as if you 16. 16. Kelihatannya oke juga kan? 16 ya repot juga. Gak ada pacar, gak ada apa. Ini kami repot juga. Apa-apa. Jadi masuk surga ini saya kira konsep yang masih harus dijabarkan. Harus minta, ini ternyata seperti orang jual asuransi, fine print-nya ini enggak jelas. Tulisan kecilnya ini. Cuma janjikan, kamu ikut jalan sini, I'm the way, kamu ikut jalan sini, nanti masuk surga. Surganya kayak apa? Yuk enak dah maksudnya. Buddha ngomongnya, enggak ngerti saya. Cuma ini loh, kamu ikutin sini, I can tell you. Sebab saya ngalami. Nih. Saya jalannya begini. Kamu bikin jalanmu sendiri. Bhavana marga. Kamu bikin sendiri. Gimana caranya? Advice-nya itu sederhananya luar biasa kan. Kamu punya cara pandang yang tepat. Jadi jangan macam-macam. Punya berpikir yang tepat. Ngomong yang tepat. Tindak tandukmu yang tepat. Penghidupanmu yang tepat. Ngoyomu, usahamu, berjuangmu juga yang tepat. konsentrasimu kamu kembangkan sehingga itu juga tepat, dan ini fokus hidupmu, menguasai lapangan yang tepat. Delapan ini, Arya Hasta Marga, Arya Hasta Marga delapan, itu kan sederhana sekali. Artinya hidup ini yang pas. Nah, untuk yang pas, loh Buddha ngomong lagi, kamu yang ngerti. Tapi ini loh, kalau saya, ini pasnya gini, sebab lalu dia memberi jawaban, kalau kamu begini, ini kamu begini, kalau ini begini, jadi enggak bilang kan, harus begini, harus begitu. Menurut saya, itu the best guarantee, apa best instruction. Jadi mungkin jalannya ya buat Intan lain, atau dengan buat Lisa lain, buat apa Fanny lain, buat saya lain. Tapi yang jelas sense of direction-nya is true. Tekniknya sederhana ngomong begitu. Nah, ini ngomongkan teman saya tadi yang mengatakan apa Buddhis ini pesimis. Justru sebaliknya. Buddhis ini optimis sekali karena yang membabarkan itu tidak berteori, beliau tidak membuat makalah. Beliau tidak mendapatkan ilham, beliau tidak disuruh apa, sebab beliau ngomong, saya ini ada. Ini. Saya ini, waktu saya tahu ngeh itu sampai saya juga agak apa mempertanyakan, bisa enggak ya kita-kita ini kalau diberitahu bisa nangkep atau enggak ya. Itu loh yang dipikirkan beliau. Beliau ya sendiri tahu bahwa yes, ini true. Tapi ini bisa enggak atau enggak. Jadi, lalu saya pikir di dunia barat pun sekarang sudah mulai mempersoalkan urusan ini. Karena seperti kita ketahui, dunia barat juga menganalisa loh mengenai happiness. Jadi apa Buddha Dharma itu sebetulnya mengenai happiness, right? Sebetulnya how to stop suffering. Itu intinya. Intinya menghentikan penderitaan. Yang notabene sama dengan happiness atau kesentosaan dan sebagainya. Mengapa disebut berhenti yang suffering? Karena ini yang universal, bentuknya seperti apa yang akhir ini lain-lain, kamu sendiri yang bisa merasakan. Artinya dengan tidak adanya galau, tidak ada baik, ini seperti begini. Nah, dunia barat dulunya ada seperti itu. Yang ada apa misalnya filosofi, mulai mikirkan happiness itu apa, kebahagiaan apa, ya. Tapi juga psikologi. Di sini ada nggak ya yang apa dari bagian psikologi? Ada? Banyak ya? Ada. Kamu bagian psikologi ya? Oh iya iya. Ini ada yang dari bagian apa psikologi. Nah, Western psychology, ya Western psychology ini dulunya selalu namanya apa juga interested in sebetulnya the welfare being, sebetulnya juga interested untuk mengetahui bagaimana tuh psyche seseorang ini operasionalnya bagaimana, tapi karena tujuannya juga kepingin sedikit banyak memberikan this happiness ini apa, makanya mereka juga selalu interested ke mental health, the health of mentally health. Namanya mental health, tapi yang diurus juga malah yang diperhatikan malah the unhealthy mind. Yang diurus malah yang psychotic, yang diurus malah sebetulnya persoalan-persoalan psikologis. Tapi akhir-akhir ini di kurang lebih tahun 1900-an ya, 1990-an ini kebetulan saya juga kenal seorang profesor dari University of Pennsylvania yang namanya Martin Seligman, itu memulai apa yang beliau sebut positive psychology. You know, positive psychology. Artinya beliau tahu, sebetulnya sayang sekali kalau anak-anak ini tidak diajar dari permulaan tentang positive psychology ini. Pada dasarnya, kalau kita terlalu banyak mengajar anak-anak itu semuanya takut ini harus ini, rasanya dunia ini penuh tantangan, kamu harus hati-hati, kamu selama gitu. Sekarang approach lain di mana kamu mengatakan optimistik, kamu bisa begini-begini lah. Ini namanya positive psychology. Martin Seligman profesornya, kalau mau di Google. It is very very interesting, dan sekarang berkat usaha beliau beliau waktu itu jadi ketua persatuan psikolog di Amerika. Dan pada waktu di University of Pennsylvania, beliau itu mulai dengan apa positive psychology. Lalu beliau mulai membeda-bedakan. Lah sayangnya beliau ini sekarang beliau mulai tahu sedikit mengenai Buddhism gitu ya. Tapi beliau mengatakan bahwa pertamanya ini tujuannya apa, hidup ini bisa dibagi-bagi misalnya yang jelas pleasant life, hidup yang nyaman. Sebab nyaman ini artinya tadi yang Mita katakan, rasa senang. Kamu senang terus, pleasant life. Jadi hidup ini ada yang hanya pleasant, hanya yang nyaman, yang enak. Terus dikatakan apa, hidup ini ada yang namanya good life. Yang tadi pleasant life, terus yang berikutnya dikatakan good life, hidup yang baik. Yang baik ini hubungannya dengan untuk dapat pleasant life, ini kadang-kadang kita harus berjuang mati-matian. Kadang-kadang kita harus usaha setengah mati, sehingga kita jarang bisa menikmati. Kalau good life, hidup yang baik ini di mana apapun yang kita usahakan itu kelihatannya apa, flow nicely gitu. Apa yang tidak lagi cuma nyaman, tapi yang flow nicely. Dan lain-lain. Meaningful. Kemudian yang berikutnya itu tidak good life, tapi meaningful life. Meaningful life, hidup yang berarti. Ya, yang berarti ini, hidup yang berarti ini kamu punya tujuan, kamu rasa punya fulfillment, kamu terpenuhi dan sebagainya. Makanya disebut apa, meaningful life. Kemudian ada yang namanya full life. Full life ini apa, hidup-hidup yang benar-benar semuanya ketuntutan begini. Jadi apa, semuanya ini apa, pleasant life, hidup senang ini jelas karena kita apa, selalu menyenangkan diri. Kemudian good life ini di mana misalnya kerja pun ya, kerjanya ini benar-benar kita sudah menguasai sehingga kerja pun tidak lagi seperti kerjaan. You know, ini yang namanya you have good life gitu. Kemudian yang dikatakan meaningful life, ini yang kamu punya merasa itu benar-benar berguna buat yang lain dan sebagainya. Kemudian a full life itu yang lengkap sekali. Jadi sebetulnya nah yang aneh di sini, kalau hanya senang itu apa ya namanya, serial killer apa ya, pembunuh berantai gitu, orang yang senengannya membunuh. Serial killer, apa, pembunuh yang berantai, habis bunuh ini, bunuh itu, bunuh ini, gini. Itu have a pleasant life. Karena selalu senang. Karena selalu bunuh, mulai senang kan. Nah, tapi orang yang benar-benar enjoy life, apa, enjoy karena kerjaannya bagus dan dia jagoan mafia hitman, have a good life. Karena cepat itu Godfather gitu, apa, kita film Godfather. Jadi ya, apa, you can have a good life, apa, mafia killer. Meaningful life, jihad meaningful life, bom sana-sana meaningful karena ada punya tujuan segala macam. Jadi ini memang ya, berarti betapapun kita mau protes ini, definisinya ini masih enggak lengkap. Karena kalau begitu ini aneh. Jadi orang yang bunuh, nah kalau Buddha memang agak lain karena enggak terlalu banyak begini. Jadi kalau dipikir ya, terus lalu maksudnya Seligman ini di sini, kamu supaya kamu punya optimism, kamu punya apa, selalu positif. Positive psychology, selalu positif. Nah, optimisme ini kadang-kadang juga enggak pas. Sebab kadang-kadang kamu harus hati-hati. Jangan bilang optimis lalu dah pasti bisa gitu. Ini istilahnya kan apa, bonek ini apa? Bondo nekat gitu ya, karena kamu apa benar-benar sudah optimis begini. Jadi kadang-kadang optimism, of course, it is called a way to do that. Tapi yang tidak ini berapa situasi juga membutuhkan harus hati-hati, Mark. Nah, terus ini dikatakan ini lebih baik daripada teori karma, keterangan mengenai karma, sebab yang kita ngerti karma itu apa? Coba saya kepengen kalian bantu saya. Ya, salah satu di belakang Fani yang pakai mikrofonnya. Siapa yang mau bantu saya dengan pengertian kamu? Siapa yang mau? Henny mungkin. Mumpung kamu di ujung. Dan menurut kamu karma itu apa, Hen? Ya, jadi misalnya statement ini bahwa baik senang maupun tidak senang yang kita hadapi sekarang ini, yang kita alami sekarang, apakah itu hasil karma? Semua ada karma yang lalu. Jadi pertanyaan saya ke Henny tadi ya, senang atau susahnya sekarang ini, apakah ini hasil dari karma yang lalu? Henny mengatakan juga bisa ini sebagai hasil dari karma yang lalu, tapi ini lalu jadi sebab untuk karma berikutnya, begitu ya? Kira-kira yang setuju dengan deskripsi Henny siapa? Oh ya, very very good. Ada nggak yang mau bantu keterangan mengenai karma supaya menjadi lebih jelas? Siapa yang mau membantu dari sebelah kanan ini? Saya minta bantuan satu. Coba siapa kalau perlu, Hen, kamu yang nunjukin sambil jalan dikasihkan gitu. Coba orangnya tok kamu sudah jawab. Nah, jalannya pelan-pelan biar semua deg-degan. Nah, Kurniati lagi datang ini. Kur, saya dibantu urusan kamar, Kur. Karma itu apa? Thank you, Henny. Sebab akibat. Maksudmu gimana, Kur? Jelaskan sedikit. Misalnya kamu kok jadi orang tinggi begitu, enggak orang pendek karena apa? Karma. Oh, belum tentu. Oh ya. Saya minta tolong resepnya, makanya apa supaya bisa tinggi ini? Saya kira banyak yang tertarik loh. Ini jadi rupa-rupanya untuk mau tinggi itu harus urusan makan, kamu harus jadi. Kemudian juga tentang pendidikan, oh, siapa yang menganggap bahwa tinggi pendek itu karma? Atau istilahnya dari sononya. Enggak, jadi menurut kamu karma ini sebab akibat. Ya, jadi kalau kamu berbuat begini lalu akan berikan semacam itu. Jadi apa yang kamu, tadi yang saya tanya ini malah, apa yang kamu alami sekarang ini tentunya disebabkan oleh, apakah disebabkan oleh apa yang sudah kamu perbuat di waktu yang lalu? Jadi oke, alright. Siapa lagi yang mau coba? Saya minta tolong mungkin ini kan banyak dharma duta di sini juga gitu. Apa saya minta bantuan? No, no. Maksud saya begini, bukannya saya ingin apa mencemoohkan atau apa, bukan begitu. Cuman saya kepingin supaya kita nanti ini pulang hari ini agak lebih jelas mengenai konsep karma ini. Jangan sampai seperti teman saya itu mengatakan bahwa kalau Buddhis ini sangat-sangat payah karena semuanya karma. Jadi kalau kamu lahirkan di desa, ya hidupmu di desa terus, itu karma gitu kan. Kalau kamu begini karma, itu yang jelas bukan begitu. Ya kan? Tapi seperti apa? Can I get some help dari sini? Siapa yang mau bantu saya? Nur, kamu, how about you? Siapa ini? Yeah, kamu. Ini please. Itu loh, di belakang yang baju hitam ini. Please. Saya enggak lihat namamu siapa? Wenchen, please. Ya, dari segitu. Cuma yang sebetulnya saat ini saya kepengen tahu ini, apakah yang kamu alami sekarang ini, apa baik atau jelek ini, hasil dari karmamu yang lalu? Oke, itu karma baru. Tapi apa yang kamu alami saat ini, misalnya ya, apa? Karma sebelumnya, ya, oke. Satu coba dari sebelah kanan, apa ini dari? Ya, ini Pak, ini Darmanto mau jawab. Thank you. Siapa yang mau jawab? Nanti kamu juga. Apa? That's good. Kalau enggak ini Darmanto depan ya, Henny. Thank you, Henny. Oh, oke.
Okay.
Thank you, Darmanto. Jadi, udah disimpan dulu. Oh, tapi kalau enggak, Henny, thank you very much. Thank you. Dan terima kasih buat ini. Biasanya ya, seperti yang Darmanto katakan dan tadi Kur dan Henny dan bahkan Wenjin itu mengatakan bahwa apa yang kita alami di sini ini hasil dari perbuatan kita yang lalu, lalu perbuatan kita di sini akan membentuk karma yang lain, right? Ini menarik, ini ada sutta yang namanya Dewadaha Sutta. Ini dari Majjhima Nikaya Sutta ke-101. Wah, kalau saya sudah membaca begitu seperti yang di TV ini. Bab Majjhima Nikaya bab 101. No, saya bukan seperti itu. Aku pengen tiru-tiru aja. Di Dewadaha ini, Dewadaha namanya apa? Dewadaha. Dewadaha ini tempat kelahiran Maya, ibu Sang Buddha malah. Jadi tanah dikatakan di sana beliau ini Buddha itu pada waktu itu bertemu dengan istilahnya di sini para Niganta. Nah, para Nigantha di sini ini sebetulnya orang-orang yang pada waktu itu beragama Jain, pengikut dari Mahavira. Ini saya apa ya? Karena tidak sempat menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya bacakan Inggrisnya, nanti sebisa-bisa saya terjemahkan ke bahasa Indonesia yang sedikit lagi juga. Tapi karena kalian kan bahasa Inggris fasih semua, jadi mestinya nggak perlu diterjemahkan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa sudah. Tapi kalau mau ada yang volunteer langsung diterjemahkan ke Mandarin, please help. Ini Buddha mengatakan, going to the Nigantha, he asks, whatever a person experiences, apapun yang dialami oleh seseorang, pleasure, pain, neither pleasure or pain, entah itu sesuatu yang tidak nyaman atau sesuatu yang nyaman, ataupun campuran antara dua itu, all is caused by what was done in the past. Semuanya ini disebabkan karena apa yang sudah terjadi di masa lampau, right? Seperti yang kita tahu di sini. Thus, with the destruction of all karma through asceticism, jadi kalau kita semua karma-karma yang lalu ini kita hancurkan dengan bertapa misalnya, ini asceticism ini maksudnya, and with the non-doing of new action, dan seperti yang kamu katakan, kita tidak berbuat apa-apa lagi, there will be no flow into the future. Jadi kemudian karena yang dari sana, apa yang kita alami sekarang asalnya dari yang lampau. Tapi untuk kalau kita tidak lagi berbuat apa-apa lagi ke depan, ya karena ini sudah dialami dan kita mengalami pakai apa bertapa dan sebagainya, then there will be no flow into the future. Jadi masa akan depan kita enggak mengalami karma lagi. Jadi ya karena kita tidak berbuat apa-apa, tidak ada karma baru kan ya. Kan kalau kita berbuat sesuatu lagi, apalagi tadi Henny mengatakan intention ya, kamu kehendak, terjemahanmu kehendak ya. Ini nanti kita bicarakan lagi sedikit apa. No, it's true. Itu cetana kan yang kamu maksudkan, cetana. Saya pikir cetana ini, ngomongin mengenai cetana ya, kalau bilang kehendak ini seakan-akan kan aktif ya. Saya berkehendak gitu kan. Kata kehendak ini, apa seperti begitu kan? Kehendak ini saya berkehendak semacam itu. Tapi sebetulnya cetana ini ada yang memang kita berkehendak begitu, tapi ada yang otomatis, ada yang seakan-akan just happen, just spontan. Jadi mungkin kehendak atau niat gitu apa ini menjadi all doing this. Jadi di sini, with the ending of karma, karena tidak ada karma lagi, then the ending of dukkha, ending of suffering, karena enggak ada karma lagi. With the ending of suffering, then the ending of feeling, karena with the ending of feeling, all suffering will be exhausted. Jadi Buddha ini tanya ke para Nigantha, apa benar kalau apa yang kita alami di sini ini hasil dari perbuatan kita yang lalu? Rupa-rupanya Nigantha ini caranya untuk menyetop supaya penderitaan itu, dia berbuat apa, hanya bertapa dan apa hidup yang apa sifatnya mengurangi yang lain-lain, dan tidak mempunyai keinginan, bahkan tidak dilanjutkan perbuatannya apa-apa. Jadi di sini Buddha ini menanyakan, seperti yang kita ketahui, intinya yang kamu alami di sini hasilnya dari yang lain. Lalu Buddha mengatakan di sini, no, it's not like that. Aneh kan? Ini makanya saya coba harus pelan-pelan ini, karena ini kontroversi, kontroversial. Karena memang semengerti kita kan, apa yang kita alami di sini itu berarti hasil dari sana. Atau saya balik dah sebelum kita baca sutanya. Mungkin kok lebih baik enggak baca sutanya. Kita baca konklusinya, sesudah itu kita bisa pulang pagi. Karena enggak usah diteruskan. Maka nanti jawab yang ini, tujuan saya ini menerangkan kama nanti supaya pertanyaan ini terjawab mudah. Buddha ini ngomong ke Nigata, kalau memang benar apa yang kamu ketahui, ini dikatakan di sini, yang lalu kamu alami sekarang, pada waktu kamu bertapa sampai menyiksa diri, tentunya akan ada pain, tentunya ada sakit, ya, karena dia bisa gini. Sakit yang kamu alami karena kamu bertapa seperti itu apakah juga hasil yang lalu? Jadi begini, kalau misalnya ini Buddha ini tanya ke Jay, seperti yang kita tahu lah, kalau memang benar apapun yang kita alami sekarang ini selalu akan disebabkan karena masa yang lalu. Misalnya saya ini sekarang di sini, misalnya kita memutuskan, Jane pada waktu itu memutuskan untuk tidak makan untuk 7 hari misalnya. Dengan tidak makan 7 hari kamu tentunya menderita. Dengan tidak makan 7 hari tentunya kamu kelaparan. Pertanyaannya, kelaparanmu ini, rasa penderitaanmu ini, apakah juga disebabkan oleh perbuatanmu di masa yang lalu? Enggak kan? Nah ini loh Buddha. Makanya Buddha ngomong, kalau kamu kepanah di Sutta Dewadaha ini, kamu kena anak panah, lalu sakit kan? Kena anak panah. Sakitnya ini jelas di panah orang. Ya. Jadi apapun yang kamu alami, ini sakitnya ini karena kamu dulunya mungkin pernah berbuat apapun sehingga kamu mengalami ini sakitnya. Tapi lalu kalau misalnya ini dicabut, ini sakit lagi kan? Apakah sakitnya itu juga karena karma yang lalu? Bukan kan? Jelas karena karma sekarang. Jadi pengertian kita bahwa apa yang kita alami di sini ini hanya karena apa yang terjadi di masa yang lalu, ini tidak benar. Ternyata seperti yang ini katakan di sini. Jadi di sini intinya ya, the point di sini bahwa memang karma masa lalu. Jadi begini, the first point seperti yang tadi Wonjin katakan, perbuatan masa lalu kita alami di sini, dan apa yang kita perbuat sekarang ini akan apa dialami di masa yang akan datang. Seperti yang kamu mengerti, begitu kan? Ini sebab untuk apa yang kamu alami di masa yang akan datang. Itu sebetulnya kurang lengkap. Itu sebetulnya kurang lengkap pengertian semacam itu. Sebab apa? Ternyata apa yang Buddha katakan ini sebetulnya lebih jelas dari itu. Intinya ternyata apapun yang kita alami, karma dari masa lalu ini kita alami sekarang, ditambah dengan yang kamu katakan itu, niatmu atau yang kamu katakan kehendakmu ini, atau sebetulnya your attitude, cara pandangmu, cara tangkapmu sekarang ini akan menentukan apa yang kamu rasakan sekarang, dan ini akan mempengaruhi untuk yang akan datang. Jadi Di Buddhism itu tidak pernah tidak menerangkan bahwa apa yang kita alami di sini itu dasarnya memang dari apa yang kamu alami dari yang kamu perbuat yang lalu, tapi masih tetap dipengaruhi oleh attitude-mu yang tadi Heni katakan, terpengaruhi oleh kehendakmu, oleh caramu menerimanya. Nah, di sini yang Lok Buddha ingin bedakan ini kan begini. Jadi apa? Seperti teman saya itu yang mengatakan, kalau kita hanya berpikir bahwa apa yang sudah kita perbuat di masa yang lalu ini akan menyebabkan kita mengalami apapun yang kita mengalami di sini, kita ini sebetulnya skakmat, catur mati langkah. Kita tidak akan bisa mengubah hidup kita apa-apa. Kita enggak akan. Tapi Buddha ngata ajarnya karma tidak seperti ini. Sebetulnya berapa kali menghadiri apa uraian mengenai karma ini seakan-akan selalu dikatakan begitu. Karena ternyata karma ini dari masa lalu membawa ke sini, jadi apapun yang kamu alami di sini termasuk kelahiranmu, termasuk kebiasaanmu ini, itu sudah karma semua. Tapi ternyata bukan begitu. Sebab adanya dari yang lalu juga masih tergantung dari kata, makanya seperti kamu katakan tadi dharma atau istilahmu apa, karma itu apa, action, terjemahan perbuatan ya, karma ini artinya kan perbuatan kan. Jadi apa yang kita alami di sini ini landasannya apa yang sudah terjadi masa lalu, artinya kondisi kita, cara pikir kita, pendidikan kita, latar belakang kita, badan kita dan sebagainya, ditambah attitude kita, ditambah cetana tadi. Nah, untuk itu sebetulnya perlu mungkin diterangkan sedikit agak technical. Mungkin ini agak apa? Mungkin agak membosankan sedikit karena apa? Untuk technical apa? I'm not sure. Apa mungkin lebih baik menerangkan begitu atau kita terus ya? Tapi ini penting sekali. Ini intinya saya kepengen menyangkutkan pengertian karma ini dengan kebahagiaan kita ini. Sebab kalau kita tetap hanya mengerti karma semuanya yang sudah ditentukan, toh semua sudah diperbuat, ini kita nggak bisa apa-apa. Oh, apalagi kok takdir? Sama sekali bukan. Apalagi kok takdir? Kebetulan pun bukan. Tidak ada sesuatu yang kejadian di dalam kita ini yang kebetulan. Tidak ada sesuatu pun. Makanya apa? Tidak ada mujizat. Tadi definisi kegagalan apa, Mita? Hasil tidak sesuai dengan harapan. Mujizat itu apa? Hasil melebihi dari harapan. Itu aja. Yang salah apa? Siapa ini? Harapannya. Enggak ada. Takdir yang enggak ada, mujizat yang enggak ada. Kamu kan enggak bisa bilang ada takdir sama mujizatnya mau. Enggak bisa kan. Ini satu paket kok. Enggak ada. Kebetulan juga enggak ada. Kebetulan juga enggak ada. Makanya Buddha ngomong ini ada, itu ada. Kalian terlalu kepanasan ya. Apa mau break sebentar? Hah? Ini sebetulnya saya kepingin. Hah? Lanjut aja? Iya, lanjut aja? Oh, oke. Okay. Siapa yang vote lanjut aja? Oh, oke, okay, good, lanjut. Oke. Okay. Kalau begitu this is saya senang nih, semangat begini. Saya mungkin waktu di Prastagi saya terangkan agak detail. Tapi mungkin ada gunanya. Jadi yang datang di Prastagi kalau enggak keberatan, saya ngulangi buat kita-kita yang apa yang mungkin belum belum sempat mengalami ini. Saya apa ya? Ajaran Buddha ini luar biasa. Ajaran Buddha ini luar biasa. Mulai gebrakannya saya kira kok mulai nerangkan bagaimana kita ini melihat segala sesuatu. Kalian pernah dengar istilah nama rupa? Ya. Nama rupa ini terjemahnya apa biasanya? Batin dan ada batin ada raga gitu ya misalnya gitu ya. Nama rupa gitu. Nah, ceritanya istilah ini sudah ada sebelum Buddha ini lahir. Nama rupa ini digunakan di Upanishad untuk menerangkan keberadaan di dunia ini. Artinya begini, di dalam pengertian Hindu, ini dulunya sebelumnya itu hanya ada satu. Sacit Anand atau satu. Kira-kira saya ini mempersimpel sekali apa sebetulnya. Tapi untuk supaya kita bisa tahu itu apa, ini apa, ini apa, ini lalu pecah menjadi bermacam-macam dan masing-masing itu nama rupa itu untuk membeda-bedakan ini. Nah, sebetulnya bahasa Indonesianya juga mendekati ini. Kalau bermacam-macam ini artinya apa bahasa Indonesia? Rupa-rupa. Tidak. Karena berupa-rupa itu artinya apa? Banyak macam. Ini kurang lebih nama rupa itu seperti itu. Cuman bedanya, kalau misalnya ini dan ini, ada bedanya. Ini tidak cuma rupa, memang bentuknya sudah lain dan namanya lain. Ini handphone, ini watch, ini apa? Arloji. Jadi yang satu diberi nama dan berdasarkan rupanya gitu kan. Nah, rupa ini tidak terbatas hanya apa yang kita lihat. Termasuk juga apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita bau, yang kita cium. Pokoknya yang namanya rupa ini apa panca indera kita in action. Apa yang bisa kita tangkap sebagai rupa.